tipo de café.
Ah, eso sí, hombre, está de puta madre.
رابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإنسان وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة ورفاة.
Una vez probé, una vez, qué rico también. Paso a la ciudad, ¿eh?
No, gallego, Dori.
Va, vale, vaya aquí, cerdo. Vale, vale, chinchi, que ratico, racha yo de ría.
Boa tarde, arracha al deón. Aquí estamos un domingo más, na herrería, na chinchiliquirratia. Comezando o terceiro programa desta tempada 2015-2016. Hoxe temos un convidado con nós, Filipe Domínguez, que, bueno, xa estivo varias veces e un convidado habitual, que sabe que ten as portas abertas para cando queira vir falarnos. Está aquí reclamando un pedazo de pastel.
Vamos a dar un pastelazo pero na cabeza. Boas tardes, arracha el león. O terceiro programa xa desta tempada 2015-2016 aquí na herrería, na Cintil y Guerratía, comarca do Bisbarra do Arsaldea. Bueno, convidado, máis que convidado, autoconvidado temos hoxe, porque non nos damos librado de encima, mi madriña.
Bueno, pues, si queres, depoume,
Bueno, xa te vas quedar aquí,
ahora xa
non hai maneira. Bueno, Filipe Domínguez, membro do Fato Cultural Daniel Castelao de Trincherpe, que, bueno, ese Fato Cultural do que xa tan apegado a nós, tan propio do programa do Licor Café, casi non podría subsistir un sin outro, e do que botamos maus pois moitas veces aquí no programa. E bueno, supoño que xa andaredes a matinar, pero moitos de vos xa nesa cavilación acertaredes o motivo polo cal temos o compañeiro Filipe aquí entre nós. Bueno, o motivo é, xa dadas as datas nas que estamos neste mes de novembro, neses castiñeiros que xa deixaron as súas castañas aí no chan, bueno, pois xa hora de recollelas e de facer ese magosto popular, non sei, Felipe?
Sí, bueno, viña a falar da...
Ah, non viña a falar diso?
Do magosto deste ano.
Viña a falar do teu libro, non?
Non, do magosto deste ano, do...
Sí, porque o ano pasado xa fixemos, sí. Falándonos deste ano, a ver que non estés, non, hai...
Bueno, pois pues este animo a facer, máis ou menos, o de sempre. Pois vai empezar xa este sábado.
O de sempre non.
Este sábado, día 21, imos ter xa o que sería o terceiro torneo de Villarda.
O terceiro, non.
Oh, perdón, o sétimo, o sétimo.
Estás aquí, Felipe.
O sétimo torneo de Villarda, Badía de Pasaia. Como sempre, en San Xoán.
Vindeiro o sábado, non?
Sí.
21 de novembro.
Sí.
Aí, ás 10 da mañá.
Ás 10 da mañá. No frontón, pois xa decidiríamos o ano pasado. Hacer un frontón, máis que nada polo tema da chuvia e todo o demais, pues bueno, para que non houbera ningún tipo de problema con respecto de si se fai nun sitio, pedir, bueno, é máis doado facelo tamén, porque xa está, non tens que pedir ni embalados ni ninguna outra cousa. Eso, bueno, pois pues a partir das 10 da mañá, pois pues hasta que acabe, nos estaremos antes artellando un poquinho todo.
Afiando os billardas aí, os paláns.
Sí. Sí. Este ano hai un bo premio.
Un bo premio. Pois o que quere saber lo que vaya, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, como sempre isto facémonos xunto con Bixi Bixi el Cartea. Bueno, bueno, pues estáis todos convidados a ir. Este ano íbamos a facer, o ano pasado tiramos unha falencia tamén, unha
unha presión,
pero este ano, bueno, vamos a facer xeamento o tema da Estornelo. Sí.
O ano pasado fora
unha presión
de un vídeo e tal,
dentro,
da
sí, dentro do que estuvemos facendo pois un pouco a veces con como non facemos semanas monográficas, imos dando pues, nun sitio e noutro, entón xa un traio que parecía importante, bueno, pero claro, se si a xente non vai, pois pues, descontextualizouse un pouco, porque, bueno,
xa,
bueno. Bueno, entón ao final decimos, bueno, pues, que non imos, cerrar o tema de principio.
Bueno, está na Villarda.
Está na Villarda. Bueno,
que non quita de cuando que ven, pues se poida facer outro tipo de actividades.
Sí,
pues.
Sí, pero bueno, en principio a Estornela, bueno, que dure moitos anos máis. Esa directamente no frontón. A idea é facelo todos os anos no frontón, por un sitio máis axeitado.
Pois pues é tan niño xa, de Villarda sí, na, en Pasaya.
Si non nos equivocamos, sete, a millóns...
Bueno, sete... E con ese número vou dicir que falta un máis, porque precisanse 8 persoas para un campeonato que vai haber en terras galegas, porque bueno, aínda que está Tapia de Casariego, que sí, digamos oficialmente pertenece a Asturias, pero
sí, de fala galega, sí.
Históricamente é territorio galego e aínda se pode falar ali tranquilamente en galego. 8 persoas que se precisan para o vindeiro decembro, po vindeiro 5 de decembro, para facer unha equipa de vascas e vascos e mandalos todos pa lo, así que agardemos que de aí saia pois futuribles para ese campeonato de Villarda, Estornela ou Lipe ou
que vayan
ou Chiriquilla tamén.
Que se vaya adestrando a xente, sí.
Aí está. Pois xa sabedes, eh? Pilladenos aí xente para ese campeonato que se prevé facer na Galiza.
Bueno, pues eso sería o que faríamos esta semana. E xa, a semana que ven.
Como que en cemento, ¿no?
Sí, pues empezaríamos ca xa o que sería xa o programa de Indai moitos anos da do Magosto. Empezaríamos os xoves, como suele ser costume ca misa, unha misa en galego na parroquia do Carme.
Xoves
ou xoves? Sí, xoves. O ano pasado fixéramos na sexta feira, pero porque bueno, decían, "Jo, mellor a sexta feira, por eso de que claro, o día seguinte é festivo e tal." E cando fixemos en sexta feira, dixeron, "Jo, pois que mal, porque, claro, porque a xente ten que marchar os povos e tal." Xa, moita xente non pode vir, non sei que rollo, outra vez en quinta feira. Bueno, pois ímolo volver a facer en quinta. Xa dende hai uns anos ven a misa en galego ven a coral Cantus Bici. Como ano pasado tamén, pois unha vez rematada a misa dará un pequeno concerto. O entón na quinta feira tenemos a misa a sete da Serán.
Sí, penso que a misa non vou ir, pero bueno.
Bueno, a sete da misa en galego na sete da Serán na parroquia do Carme e despois concerto de Cantus Bici a vez batza. Xa o sábado o Gasteñerre é rico, o sea, o Magosto.
Sí, o Magosto.
Que este ano
fala non sei en cristiano aquí.
Sí, que estou lendo, vou non cambiar, estou lendo en vasco.
Ainda que como galego xa non é nada galiza.
Xa o sábado xa este ano ímolo facer na Casa Ciriza, que bueno, que sin usar o uso da Casa Ciriza iba a cadrar co Ciriza Eguna. Pero bueno, non sei por que motivo no van a facer máis tarde, pues parece que algunhas sociedades en ese momento non o podían facer, pero claro, nos xa temos o sábado sí, para facer o día 28. A maiores nos non podemos retrasar porque o Magosto no mes de Santos, empeza co Samaín, San Martiño e o Magosto.
Sí, entón, bueno, sí, é certo, sí, no mes de Santos,
sí, o sea, son as festas do Magosto, sí, o Viño Novo, a Castaña e todo eso, entón non se xa o Nadal é outra cousa xa.
Aí está.
Entón é o derradeiro sábado, penso, 28 do mes de Santos deste ano non
sí, non podemos. Máis xa, máis tarde, a castaña ben aguanta, pero e a castaña que se pilla algún, pois.
Sí, bueno, eso xa son outras cousas.
Bueno. Tú que ahora sigues,
tío. Como non podo beber.
Non podes beber, non que.
E logo xa o domingo, día 29 a 1, Bueno, como sempre, tamén xa se vamos facendo moitos anos. Bueno, agosto le vamos facendo 40 anos. Isto non 40
tanto. Anos xa, agosto.
Sí. Caracho. Sí, con esta edición penso que son no 77 fixeras o primeiro, non? 38
anos.
Pero no 77 fixeras dous.
Fixarse dous.
Sí, porque o primeiro a todo fato foi un agosto, si os vellos non lembran mal, en xaneiro, en xaneiro, maiores. 277. O sea, primeiro que se fixo a presentación da asociación nosa foi en xaneiro do 77.
O sea que se pode contar como dous, entonces.
Sí.
O sea, 39 anos.
Sí,
39 en agostos.
Sí, como si, sí, no sé. 39 en agosto. Sí.
39 en agosto xa.
Mima.
Sí.
Vale, vos que teño eu. Mira, 39 de agosto.
Que mal estás,
Dios se conserva vista, Felipe. Dios se conserva vista.
Que mal estás, andas mal. Bueno,
continúe.
O día 29, xa, o domingo, faremos a homenaxe ao mariñeiro morto no mar, que tamén le vamos facendo pois uns cantos anos. Non tantos, pero bueno. Bueno, ya, xa irá 15 minutos antes de Indo Asoca, en Trinchape.
Na soca do na soca, bueno, ora pillo
o mercado. Sí.
Vale, pensaba que era nos,
algún... No, probamos, puxemos a soca porque a San Pedro ten Xerpe, como eu digo, sitio chamase a soca, sempre foi cando era un sollo distrito chamábase a soca, e que se chamando a soca. Uh-huh. Un pouco por sacar tanta letra do programa de parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Trinchepe, non sei que bom pum de pasais, pues bueno, pues no a soca xa estaba, xa sabe todo o mundo que é. Si deran chover, en vez de facerse na torre, farase no cao donde no
peixe.
Sí,
no
peixe.
¿Eh? Sí. Sin a rúa.
No, na venda do peixe.
Sin a rúa.
Na rúa non.
Na rúa, rula.
Dentro do, sí, bueno, ainda non sabemos como porque como é novo ainda non.
Hacer toca, claro, que este ano é, bueno.
Sí, o ano pasado que non tivemos que usalo, a ver se aguanta o tempo, pois faremos.
Xa. Deixarán pasar bueno, con todos estes rollos de
os permisos están solicitados, non sei, ainda non mirei o móvil, pero bueno, os permisos están solicitados para todo, para o frontón, que penso que non haberá ningún problema. Para o frontón pide ese permiso máis que nada, pois non vai a ser que vai a gen e non pide permiso ao concello. O concello dixonos que non había, pero que podíamos ir e tal, e prefiro que se me dé permiso. Bueno, non vai a ser. Pero se tamén pide ese permiso ao porto para usarlo
a rula.
Bueno, pois o que hai este ano.
Que pouco hai, non, este ano.
Pues penso que como agosto ten moita cousa, ¿eh? Parece que non, pero
sí, no,
tente. Facer todo isto a mí ponme nervioso en agosto.
Sí, no, xa que nos vas contar, Felipe, que nos vas contar.
A mí como agosto é unha cousa que se me escapa da cabeza. Non me da cabeza para agosto.
Tú tranquilo, xa sabes que piñemos te con as castañas
Todo vais a ir ben.
Bueno, no agosto que hai que dicir que saia como saia, o peixe xa está comprado, o xa hai pulpo, sí, o pulpo xa está feito, xa hai viño, pues xa
se está feito mal, eh.
Xa está mercado, xa está apartado, xa temos aí uns 25 kilos de pulpo para servir nese día.
Sí, bueno, como sempre, a castaña darase gratis.
Non nos digas tan alto que
sí, a castaña darase gratis. Igual un ano que estaba moi cara puxemos un bidón para que a xente, se quixera, pudera dar algo e tal.
Si, sí, boto as cascas, non? Pero
bueno, non, xente que xa dou cartiños e tal. Sí. Logo, pois, como sempre, pois haberá algo xa cousa, non sei se ti...
O que?
Un 50 euros ou algo así xa se chegou a sacar do bueno, botaquer, pois que era
sí, bueno, no pasado quedamos a pufo, pero...
Sí, bueno, sí, quedamos a pufo, pero sí. Bueno, dentro do que cabe.
Eso é para que a xente se achegue, se anime e poida recuperar a.
No, como montas un pequeno va para intentar pajar un pouco que o magosto, que sempre sale eso, sale entre unha cousa outra que co pequeno bar, pois pues, pajar as castañas.
Sí, para, sí. Sí, bueno, bueno, pasado quedou así un poquiño apre, bueno, máis que apre quedou un poquiño en números vermellos, xa que
pero bueno,
tampouco non cadrou as datas, a publicidade non foi, bueno, pero bueno, varios factores
dentro do que queda, pero mirando de maneira que... positiva, pois pues as castañas en vez de costarnos, pode dicir, 300 euros costarnos 50, o sea, que eu.
Sí, bueno, tampouco as castañas aí foron.
Non sei, outro, pois xa, pero que se intenta por lo menos sacar o que sería, aparte de pajar o propio
casco do bar,
sacar o das castañas que suelen ser o máis caro, ¿no? Si a maiores de eso pode se pajar, pois máis cousas, os jaiteiros, sí, sí. Pois moito mellor, que se podrá pajar todo, pero bueno.
O que se queira chegar, xa sabe, o vindeiro sábado 28 de novembro, dentro de dous sábados, terá lugar en agosto, no que habrá castañas de balde, e logo habrá tamén pulpo, carne ao caldeiro, viño, viños varios da Galiza, Albariño, Ribeiro, Barrantes, se cadra algún godello tamén, así para que todos poidamos degustar a variedade vinícola do noso país.
O sea que castañas e unhas collas, seguro.
O que queira pedir a castaña vai ter seguro. Castaña... E o que non lle gusta o viño vai ter Estrella Galicia ou auga e refrescos destos varios que procesados, como a carne procesada, o mismo.
Así como, que como se entere a OMS.
Así que eu aquí avisamos de que se queredes beber e comer sano, bebe de viño e come de pulpo.
E castañas.
E castañas.
E castañas.
Bueno, pois se queredes para que poidades tomar uns grolos, escoitamos algo de música.
Escoitamos. A ver que nos aprendes aí.
A ver.
Cal vas poñer?
Tedes medo. Pois vou poñer Fura Futbolín. Xa que non teño de Villarda, polo menos do Futbolín.
Fura Futbolín?
Si, sí, dos Diplomáticos.
Ah, jolín. Así que, como estabas antes con os outros, pois...
Sí.
Vale.
Aí vai.
Chis, pam, pum, para, baraba, ferro! Ano 37, guerra civil. Alexeandre de Fisterra inventa Futbolín. Inventa Futbolín, inventa Traña Brava.
Alexeandre de Fisterra.
Dende a fin do mundo pensou un de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote.
Flaxo da pistola, peixando de palco.
A ver as mil unha partida brava de futbolín. A ver as mil A ver as mil unha partida brava de futbolín. Vendo como avanza a crasha da fritanga. Xinte o noso toque, zoupa e resolve.
Terra da pistarra, apeixando de parte.
Se aman de ferriños no país do Deza, ferreiriños que din pola parte de la lín. Mete gol na Argentina, matraquiño en Portugal.
Cambio puro en azul, máquina total.
A ver las mil unha partida brava de futbolín. A ver las mil unha partida brava de futbolín.
Pois aí estaba ese futbolín, que a falta de Villarda, pois era o que teñamos por aquí.
Aí está.
Bueno, entón, as castañas deste ano pintan ben ou non? Que é importante.
Pois as castañas aínda están aí, aínda están na árbore, aínda están nos castiñeiros. Temos que ir a recollelas, así que as recollamos, pois. Pero bueno, aquí o compañeiro Felipe seguro que que alguna cousinha máis nos ten que contar. Xa anda con ganas tamén, polo que viñamos falando antes de comezar o programa. Xa se dá como gañador do vindeiro campeonato Xa será como gañador do vindeiro
campeonato. Non se pode ter retranca, carago.
Da Villarda.
Da Villarda. Ah,
sí. Nin soñando.
Nin soñando, Ana, xa lle dixen eu, pero bueno.
Algún le va moita equipa, pero lojo nada.
Como que no?
Nada. Ah, bueno, ano pasado
que temos a chapeluna,
Sí, pero bueno, ano pasado quedaste diante de mí porque non son un cabaleiro, eh.
Bueno.
Si le vas 2 años diciendo iso.
Sí. Os que lle quedan, os que lle quedan por decirlo.
Ademais, eu a miña equipa xa non sei onde está. Creo que non a teño.
Espérate,
non sei. Non sei onde a metín.
Me cachis. Pois
pues sí, a ver se reclutamos o vindeiro sábado para 7 palanadores necesitamos. Autóctonos. Aí con pedigrí.
Un medio autóctonos aí. Bueno, que ainda está medio no aire, porque tiñamos aí que falar con o compañeiro Xan e a xente do Baral tamén. Andamos pendentes aí desa información. Entonces, en principio, comentáranos iso de buscar a 8 candidatos para ese futuro campeonato do 5 de decembro, mas non sabemos nada máis. Entonces aí anda a cousa, non? Temos a información moi escasa.
Pois xa iremos ben.
Pero bueno, polo menos que se chega a xente ese o vindeiro sábado día 21 de novembro, que bueno, vai quencendo o palán, dándolle uns golpes aí a Villarda, bueno, a ver se temos alguén aí, algún, como se chama isto do fútbol, como son os? Os que van, os do fútbol que van.
Si, areiros.
No. Esta xente que vai aos outros campos de fútbol a
olleadores. Olleadores.
Bueno, pois xa sabes, facer de olleador aí.
Si.
Si.
A ver,
pero bueno. Pouco máis, non? Bueno, casi sempre como chega o agosto, chega ese campeonato de Villarda, o 7º xa son 7 niños.
Sí.
Agosto, misa pros que gusten de ir.
Que cada vez vamos menos, pero
que
bueno.
Cada vez menos.
Sí.
A ver se
vai a ver que cambia o veto por outra cousa máis multitudinaria, non sei. Unha rave ou algo.
Al misa son unhas cousas, nos o ano que ven vamos a comenzar a facer en 2 anos, a asociación vai empezar a facer o 40 cabo de ano. A celebración do 40 cabo de ano. Imos facer en 2 anos por un motivo. Porque realmente no ano 52 xa se intentou facer unha asociación galega en Trinchepe, co rollo da Casa de Galicia. De feito montou unha sucursal da Casa de Galicia no que a Rúa Pescadería. Na Rúa Pescadería, onde se está ahora o ascensor que suba hasta no eje, sí, sí. Ali nunha vivenda montou, pero aquilo non prosperou con así de motivos. En un momento agora non prosperou. Entón, foi a chejada dun crego Pepe Novoa no ano 70, bueno, dun crego ao que sería a parroquia de, como coadjutor, a parroquia de Asunción. O que vai facer este é empezar a facer unhas misas en galego moi cedo, e a xente que se xunta para facer esas misas en galego é a que decide, joder, que tiña que haber unha asociación galega con tanto galego ali, facer unha asociación galega. Eso era o ano 76, como xa vos dixen, no ano 77 cando xurde xa o fato. Entón, que ademais son do mismo pobo de concello do mismo pobo da mesma parroquia. Logo chega outro sacerdote que era a pouco de entrar, cando entrei unha asociación, Manuel González, que tamén era de Baño de Morgas. Entón planteouse recuperar as misas en galego dentro de do que era. Ademais parecía interesante por dous motivos. Primeiro, porque é o primeiro sitio onde cando se empezaron a facer as misas en galego no poblado, non había un texto litúrxico. Tuvose que facer, porque en Galicia, cando chegou o Concilio Vaticano II, e dixo, bueno, que había que facer as linguas vernáculas as misas, pois decidiuse que a lingua vernácula de Galicia era o castelán. E as misas empezaron a facer en castelán. Parece que eso foi o... Entón se fixeron texto litúrxico. Entón, no ano 76 fais un texto litúrxico propio, por decirlo de algún xeito, para facer esas misas que duran moi pouco. Bueno, xurde o fato, entón decidimos facelo en dous anos. De letras galegas a letras galegas, de maio a maio, do ano que ven hasta o 77, que cando pouco, pois, para recordar o feito do orixe, eso, vais a empezar por eso, que se dará, pois eso, a primeira vez se dará unha falencia en castelán que temos comprometida, e logo máis tarde vais a dar a falencia en galego xa sobre o que a historia da asociación na mesma parroquia do poblado, a parte da alta auta de San Pedro. Entón, bueno, no seu día decidiuse, pues, recuperar as misas máis que nada por eso, bueno, pues, porque ainda a día de hoxe en moitísimas parroquias na terra non se dan misas en galego.
Sí.
Ni se plantexa facelo.
No.
Bueno, é triste. O galego non é a lingua do país, non? Como, sí,
como di o...
Sí. Como, bueno, como a nova que daremos aí, pero...
Sí.
E, bueno, ese é un pouco o motivo de recuperar as misas. É sempre un respeto por parte da xente da asociación, entre os clientes e non clientes, para facer. E de feito, cando morreu Manolo, dos que máis traballaron en poñer a Pedra Fita foron os ateos.
Sí,
sí.
Sí, sí, sí.
Cando morreu Manolo, os que máis traballaron para poñer a Pedra Fita era a xente que nunca foi ás misas.
Sí, no,
e de feito moitos deles foron os que defenderon tamén, porque entendían que, bueno, que era unha parte da cultura do país, por menos nese momento cando se recuperan. Entón, as misas, pues, bueno, ainda que unha temporada que non se fan, teñen tamén en Pasaia unha trayectoria moi longa as misas en galego, dindo ano 76.
Máis que no meu...
Sí, bueno, que pasaron estuvieron moitos anos sin facerse, pero para o ano 90 eu penso que xa se facían de novo, O sea, que xa se levarán 25 anos facendo de novo. O que pasa é que cando se recuperan de novo xa non se fan soñamente na parroquia do poblado, sino xa se fan tamén na parroquia do Carme.
Aquí un repaso a vida eclesiástica que nos fai aquí Felipe.
Non, os orixe un pouco a historia de cal é o motivo tamén, non?
Sí.
Recuperar a fala en todos os eidos que no que ten ou debería de ter cabida tamén, non?
Sí,
o sea,
sí.
O sea, independientemente, mientras aquí, por ejemplo, comparando un poco que Euskadi, Guipúzcoa, ¿no? Con que coñezo de Galicia, mientras aquí o euskera es una lengua que tiene un prestigio social, en Galicia te indan muchos eidos, para tener un prestigio social tienes que deixar o galego, tienes que falar en castelán. Pues bueno, ainda a día de hoxe, pues é un dos problemas ainda que ten o galego, ¿no? Parece que hai xente que parece que prospera socialmente cando deixa de falar castelán. Non, es que agora meu fillo, o meu pai, o meu home, non sei que, entón vou deixar de falar o galego porque non xa estamos noutro nivel social.
Sí, ainda queda aí no subconsciente, sí, da nosa.
A lo mejor a millora nai non sabe falar el castelán, pero bueno, teño visto, eso, non vamos de deixar porque mi bombe, non sei que nos vamos a empezar a falamos ora castelán e tal. Miras a nai, non sabe falar castelán, ¿verdad?
Sí, no, pero
bueno, eso ten me pasado a mí.
Eso que sempre contamos aquí no programa é a locura da Galiza, non? Como dicía en este brao, cando estuve por volta dali dando a visita familiar, pois contábamos, non, de a esquizofrenia galega, non, que é un poquinho que vai nese ido, non, de sentimos o país, falamos ou nos falamos, pertencemos ou non sentimos pertencidos a un lugar, pero danse casos disos, non, de ves dunha familia galego falante que non entende o castelán nin entende outra fala que non seña o galego e tú dirixiste aí como máximo representante do castelán a esquizofrenia galega, non? Ou ainda falando galego sentindo aí no peito, chorando cando che poño unha canción da terra, un sentimento, bueno, pois como esas de Voces Ceibes ou así, hinchas o peito, pero logo vas e botas a dereita má rancia española, non? Pero bueno, cosas que intentamos cambiar, que a xente seña coherente. Se é difícil ser coherente e racional, pois bueno, tentaremos aí dentro do programa pois darlle un poquinho de, sí, de bueno, vida, non? E bueno, co tema da fala, xa que sacache o tema, pois estamos aquí facendo un pouco de retranca, porque bueno, ben sabedes que nos defendemos o galego como idioma propio do país e como fala que temos que defender, non?
Sí.
Mas chegounos esta semana pois unha tropelía nova de hacia cara ao noso idioma, non? E ven da mão dun concelleiro do Concello de Cee.
Sí.
Pertencente ao Partido Socialista Obreiro Español. Xa non lle poñen Partido Socialista da Galiza, senón porque xa non pertence ao Partido Socialista da Galiza, o sea, porque bueno, lembremos que no seu tempo tiñamos na Galiza había un Partido Socialista propio. Que logo se fundeu con isto, se parte tamén foron porque hoxe en día o bloque, non? O concelleiro en cuestión, un tal Modesto Rivas, nun pleno municipal no que se debateu unha ordenanza do impulso do galego no concello, pois na súa intervención cargou contra o idioma do país e criticou, según nos din en Sermos Galiza, no xornal que temos aquí, que tomamos como referencia, pois o socialista criticou los vicios del nacionalismo cultural que o seu ver recolle a ordenanza, pero entre comillas, lo que es más llamativo y contra lo que hay que oponerse es a esa referencia de Galicia como país, y mucho más aceptar esa tesis de que a cada país le corresponde una lengua. Esto dice Modesto Rivas, que tamén chegou a xustificar a súa postura contraria a normativa de impulso galego, sinalando que los escritores gallegos máis importantes escribieron su obra en castellano. Algunos, como Rosalía y Cunqueiro, escribieron su obra usando las dos lenguas de Galicia. Por tanto, el gallego no es la lengua de Galicia, sino una de las dos lenguas. Y esto no es opinable, es un hecho, afirmou. Ademais de rexeitar a existencia dun territorio lingüístico galego, calificou a ordenanza, que volverá ao pleno acompañado dun informe xurídico, de proxecto innecesario e ilegal. Tamén cabe dicir, compredicir que o edil socialista seguiu alimentando a polémica ao criticar tamén a normalización do uso do las e los en alusión á linguaxe inclusiva. Chegaremos ao etcétera, o etcétero, dixo el, para cargar contra o uso dunha linguaxe non sexista. Vamos, que bordouna, vamos. O sea, xa non somente está en contra de que non recoñece ao galego como a lingua do país, senón que encima está en contra de que vayamos perdendo tics machistas e vayamos adoitando unha lingua non sexista no noso país. Ben seña en galego, ben seña en castelán, é igual, non? O sea, xa neste caso no tema do sexismo, no idioma no que fales, polo menos debemos tentar, aínda que é difícil, comprendémolo, bueno, eu personalmente comprendo, non? Xa cando ves educado, aínda que a educación non é excusa ninguna, non? Pero hai que tentar incluir e non excluir. Este home, pois, ao parecer, hasta lle parece mal esa inclusión. El xa definitivamente excluye, e xa excluye a muller, excluye o idioma, excluye a fala. Total, se Cunqueiro e Rosalía escribiron parte da súa obra en castelán, porque eso que quere dicir? Que a blanco en botella.
Bueno, leite. Aquí hai unha cousa que está clara. Si este home, todos estes teñen razón, e ao final unha pregunta que fago, non estamos perdendo tempo? Si realmente o que temos que ter unha lingua, non, que ten que ser non sei que o patatín, por que non falamos xa todos directamente inglés?
Seguro,
e decimos dentro de 30 anos, e que o inglés é a lingua natural de España.
seguramente que
porque este... como falamos y decimos ahora, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una lingua universal para todos y vamos a coger un inglés, y dentro de 20 o 30 años decimos, no, el inglés es la lingua natural de España, porque en España, dentro de 30 o 50 años, porque en España hay escritores que escriben en castellano y escriben en inglés. Ese podía ser el razonamiento, sí, no, después de haber habido, claro, sería un imponio por la escuela que tenga que haber, no sé qué, yo tengo derecho a falar galego na terra, suponse que teño direito a falar galego.
O resultado...
Porque eso non é certo. Bah, é moito seguido, non podo falar galego. Inda habendo, por exemplo, no pobo dos meus pais, supostamente un 97%, bueno, máis dun 90% de galego falantes.
Sí, pois pues por iso era
teño
porque...
direito a ir a moitos sitios, sí, e por exemplo...
En C cartos non haberá.
Claro, por iso querían facer esa ordenanza municipal a pronto galego.
No, é que, pues claro, sí, claro, hoxe todos sabemos falar castelán, claro que sabemos falar.
Forza.
¿Qué me hubiera pasado a mí si uno hubiera enseñado, por ejemplo, o castellán a mis hijos? Nada. Porque yo tenía obliga de saber hablar castellán.
¿Qué iba a pasar a tus hijos? Nada, no iban a ser de color verde,
ni eso hubiera
ser
metido imposible.
Ni protección a menor o cualquier cosa, no sé hasta qué punto, ¿no? Yeah. A mí dime que
aparte tú
tenía obliga de hablar castellán. O sea, a mí si me ven un tío hablando castellán, yo tenía obliga de hablar castellán con él.
No te obliga. Porque te sobriga.
No sé.
Si estás hablando inglés, ¿también te has obligado a hablar inglés?
No, pero aquí no he estado, te has obligado a saber hablar castellano.
Bueno,
sí, no he estado, tú es muy te sobrigas, pero.
Pero en realidad también. No. Entonces al final podemos decir, no, pues vamos a hacer una cosa. Dentro de 50 años, entonces, ¿qué diríamos? Que el inglés sea la lengua natural de España. No,
hay muchas.
Habría ya escritores que estarían alfabetizados en inglés, que sabería, en la casual lengua nay, en la su acaso, hubieran aprendido castellano, otra lengua. No, pero es el razonamiento que está haciendo.
Que
este sí, tipo,
pero,
¿no?
Pero que esa gente.
No, que la lengua natural de Galicia es el castellano.
Pero
sí, su debe en Galicia o castelán.
Pero eles están a favor do castelán, non do inglés. E que o rollo é cando xa todo a esa xente apretas.
Pablo, eu estou facendo un plantexamento, no, estou facendo un razonamento con isto, non me collas. Eu estou facendo un
razonamento.
Si agora
impoño, discutir,
non, se agora impoño na escola que todo mundo teña que saber sí o sí o inglés.
Pues sí,
por ejemplo, que collín.
Dentro de 50 novas generacións,
non sellamente que van, que incluso vanse manexar mellor en inglés ou mellor que en castelán.
Pero tamén é que imagínate que a xente solle ensinas a escribir en inglés. Despois se teñen que escribir, non saben escribir en castellano, galego, que sexa, van a escribir en inglés porque o que ti lles ensinas a escribir. Pois pues este señor non sei que cousas ten na cabeza, porque
si tamén se hai un que eu que sei, que sabe falar chino, nado alá e tal, pois aprende unha casa chino tamén pode dicir que é a lingua natural de
sí.
O chino ou o alemán ou, non?
Bueno,
sí. Un tipo de razonamiento que non
teñe
a lingua natural que chude é o galego, sí. E ainda existe, sí. Non podes dicir que a lingua natural é o galego. É a lingua que xerou o pobo galego e aínda existe, non desapareceu esa lingua. Non pode dicir que non é a lingua natural de, que a lingua natural de Galicia é o castelán veu de fora. Pero bueno, xa sabemos que é un tipo de razoamento que bueno, que o teñen como moi
sí. Pois a resposta da poboación non se fixo esperar, porque hoxe pola mañá tivo lugar unha concentración ali no Concello de Cee convocada pola Mesa pola Normalización Lingüística en defensa desta ordenanza municipal que impulsa o uso do galego no Concello. Nesta protesta, na que participaron máis de 200 persoas, reclamouse a dimisión deste concelleiro socialista, e tamén dende a Mesa pola Normalización Lingüística pois din que varias persoas pertencentes ao PSOE como militantes ou votantes que están indignados e avergoñados polo manifesto, non, deste home, pois que achegáronse ata a manifestación, ou ata a manifestación non, pero achegáronse ata a organización para pois iso, para demostrar a súa opinión, pero aínda así na manifestación non estiveron. Entón a Mesa o que lle pide a estas persoas é que saian do armario lingüístico e dean a cara tamén, aínda que sexan do mesmo partido, para que se vexa, non, dende fora un pouco, que non todos están de acordo co que dixo o concelleiro.
Pois Pues sí, bueno, alegámonos aquí de que tuver esa resposta xusto un día despois desas declaracións, que bueno, a xente de CES a ir ás rúas, non? Tamén os compañeros propios do partido, que bueno, como din aí da mesa de normalización lingüística, que saian do armario lingüístico e bueno, defender un pouco o que é de sentido común, non? Seguramente que este conselleiro do SOE, este tal Modesto Rivas, pois de seguro estou, vamos, casi me puño a mão no lume aquí de que na súa familia son galego falantes 100%, vamos.
Seguro este, que isto que pasa agora xa é un político de alta alcurnia e ten que falar castelán.
Ten que falar castelán, pero bueno, que non invente,
no
que non
diga galego, xa, home.
O tema é que tú podes falar, a min é me igual o que fales tú. O sea, eu personalmente xa nese tema da fala, o sea, home, pero pues respeto que falo eu. Claro. O que pido é, personalmente o que pido é respeto o que fala un, non? Se eu vou nun territorio que está limitado xeográficamente, en o que está permitido, entre comillas, falar o galego, pois eu o que pido é que cando eu faga os meus usos dos dereitos de galego falante, se me respeten, non? É o que lle pido este home tamén, o sea, que respete, que non diga parvadas, non? Polo menos que se informe un poquinho antes de cales son os idiomas dun país, ou da cale historia do galego na Galiza, ou que percorrido tuvo o castelán na Galiza, non? Pa definir cales son os idiomas da Galiza, cal é o idioma propio da Galiza, non que veña aquí inventando, é que porque uiche, como tamén no seu día Celso Emilio Ferreiro compuxo algún poema en inglés, pois igual cadra que o inglés tamén é idioma da Galiza, non? Pois bueno, se vamos a esas, podemos aquí vamos estendernos e tamén podíamos falar que igual Manuel María tuvo algún poema en euskera e que
euskera
é idioma propio do país, non? Xa temos 4, vamos, aquí xa empezamos a coleccionar idiomas porque algún escritor escribeu noutro idioma que non foi o galego, pois bueno, apaga, vámonos, podemos seguir así hasta o infinito. O tema é que bueno, estas pataletas que se pegan algúns, non, en canto hai algunha moción, como neste caso no Concello de Cee, pois para levar, para encamiñar o uso do galego no noso país, pois que teñen este tipo de resposta, non? Parece que alguén lle molesta que dun concello galego saia unha moción a favor do idioma galego. Entonces, que bueno, que esas cousas teñen que irse terminando e bueno, que a xente do partido do que pertence este concelleiro, o Partido Socialista Obreiro Español, pois que se vayan poñendo as pilas se queren un pouco dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas de Cee, non?
E para que, pois como a nós, non, que estamos fora da Galiza, non nos podemos achegar a este tipo de concentracións a prol da nosa lingua. Con respecto a este acontecemento en Cee, pois hai un manifesto de Queremos Galego na administración local en Cee, que se pode asinar a través de internet para quen o queira facer na páxina web da Mesa pola Normalización Lingüística, que é www.amesa.gal, que colgaremos despois, penduraremos na nosa páxina de Facebook, que por certo, como sempre, nunca lembramos calé que licor, café, espacio pro encontro. Pois aí penduraremos esa ligazón para quen queira asinar o manifesto. Bueno, creo que podemos poñer outra cancionciña, non?
A ver con que nos sorprendes hoxe.
Vale.
Agora.
Pois xa que falábamos outro día do novo disco de Terbutalina, pois por fin conseguí, non? Para quen queira
o novo lanzamento, non? Como era
sí,
o
Al Otomano se le va la mano.
Oria, Al Otomano se le va la mano.
Pois sí. Bueno, íbamos a escoitar a segunda pista deste novo traballo de Terbutalina, que se chama Autopista. We'll be right back. Ahí estaba.
Xa podía ser un pouco máis larga, eh?
Xa te vi aí pouco prevido.
Sí, sí. Estou aquí amañando o mundo.
Xa vexo. Temos unha petición musical mi para despois. Aquí do parte do noso convidado.
Bueno, habrá que censurar, a ver. A ver que nos pideu aí.
Pediunos ses que falábamos outro día.
Aí vai, aí vai. Mira, é verdade que antes xa me comentou aí.
Eses soños premonitorios que teño eu.
Sí, é verdade que pensabas que había concerto de ses, non?
Sí, eu tiña a sensación de que en algures vira.
Sí, veo aquí
iso,
por non lle jodas o.
É que outro día tiven así. Chegou un retazo de lembranza. Pois eu non estaba aquí, estaba fora e non puiden ir en outubro.
Sí, o tempo temos a bondo.
Sí.
Non falaba de ti, eh?
Sí.
Falaba dela.
Sí. No, ela tamén anda aí.
Pois sí.
E cando foi logo? O sea, xa pasou o concerto.
En outubro, sí, houve varios. En Vizcaya e máis en Álava.
Vaya.
En Guipúzcoa non houve.
Pois igual a seguinte vez xa aquí en Guipúzcoa, aí, ses.
Hai que xestionalo.
Aí, a petición tamén musical de Felipe, que estaba en posto, o día,
Sí, sí,
bueno, o sea,
¿no?
Sí. Non sei, vos sabedes, eu non ando aí.
Non sei, pero xa para coñecer a ses, o sea, algún.
Pero xa leva o terceiro traballo sacado, non?
Joder, estaba xa, eu non tiño.
Está super.
Sí, eu penso que leva tres.
¿No?
Bueno, coñecila este ano no cando fun a son.
Sí.
De un par de, sí, de un par, bueno, un par, non tengo unhas cuantas, unha dúxia de canción bastante boas.
No sé, que do son o.
Non, non, non. Penso que tengo aquí la abeja vejantiñana, eu penso que será de los jantiños son.
Bueno, la zona, ¿no?
Sí, no sé si la zona.
Bueno, la zona de Bergantiños, por lo menos,
Sí, pues. No sé.
Joder, sorprendesme, Felipe. Está bien, sí.
Bueno.
No pensaba que tú siempre te hacías ahí con misa y con gaitas.
Bueno,
estás me cayendo un mito aquí.
Ay, ay, ay.
Vamos.
Bueno, pues, que te quería, este ano vou para falar algo máis do Magosto.
Non vale máis do Magosto, que sí. xa
este ano no programa do Magosto imos homenaxeamos a Margari Portavales, a que levaba la MIAC, Danza Taldea en Paseo San Pedro, que este ano fixo pasamento. E bueno, puxemos unha foto dela na Corrica, que levou un ano 2011 levou o Lecuco por nós. E a foto que aparece. Esta chamada se Margari Portavales le rocea. E o pai era de Marín. Era Xesús do Cachucho, E bueno, é a foto que aparece no programa. Máis que nada, o sea, quería decir,
ten historia.
Un pouco temos, como morreu este ano, xusto as portas da festa de San Pedro. Sempre estaba metida no. Levaba la mía, que este ano colleron o Lecuco, un feixe de pais para que la mía pudiera seguir adiante, e la mía vai estar este ano de novo no homenaxe aos mariñeiros, E a foto que aparece aí, vese que estamos esperando para correr a Corrica, está a cabandeira galega, estaba como unha nena con zapatos novos. toda contenta, que facía xa moita ilusión que colleron.
Sí.
A mesma foto que aparece no blog noso.
Bueno, Margali,
un cangro levou nos a Margali, un cangro este ano, sí.
Outro pasamento máis.
Sí.
Ya temos bueno. Os cantos no fato,
Sí, bueno, 40 anos é o que ten.
Sí. E os que quedan.
Espero que dentro de 40 anos pois pues, a gente se acorde de nós, non? Dicindo, bueno, 40 ou 100 anos, non sei, dicindo, mira, sí, que
no. Por aí andaremos, Felipe, sí. Por aí.
Pues
por aí.
Claro.
Bueno, eu penso vivir hasta 90 e tantos,
sí, tú.
100 anos máis.
Para que la xa, bueno, xa.
Ten magostos máis. Non o vas suportar,
Eu no magosto xa non estaré. Para que bajo ver castaña, outra cousa non quero saber nada xa.
Se soporta 4 magostos máis,
abondo. Sí, sí. Ponme malísimo magosto.
No, xa. Pero bueno, aquí
claro, es que o problema é que non é o magosto en sí, é que ves moitas cousas que hai detrás, sí. Non é o tema da moita vez non é sollamente a festa, sino moitas cousas.
Pero eso é normal, eso de no. Sempre de ben se di, por exemplo, aquí cando se fan, bueno, personalmente, non, cando estamos aquí nas festas do barrio de Castaño tamén, sí. Que participo de alguna maneira, pois sempre comentamos entre nós cando estamos nas festas e acabar as festas e son os momentos que menos disfrutas.
Sí, sí.
Os propios os que organizan as festas cando menos disfrutan é cando están as festas, non? Vamos, acabar as festas e xa sintes unha liberación no teu corpo que uff, acabáronse xa estás, na máis empezar xa estás agardando que acaben, porque bueno, é bastante responsabilidade, bueno, sabe o que non pasa, non? Eu comprendo que neste caso de estás aí detrás da organización do magosto, de pendente sempre do, bueno, de todas as cousas, porque sempre de que un calquera que poida ver o programa pode dicir, "Jole, pero que pequeno é o, que cativo é o programa, que pero todos estes actos sempre levan a unha responsabilidade, un chamar o concello que se encargue disto, traer o outro que se encarga do outro, que a ver que onde está a bebida, onde está o pulpo, onde están as castañas, a ver quen fai isto, imprimir os papéis, pegar os cartaces, sempre hai traballo e bueno, eu enténdote, pero bueno, tranquilidade, relaxamento, o sábado billarda, hai,
bueno, na billarda pasaremoslo ben.
Eu non estarei, eu mal.
Das cousas que de mellor o paso.
E agardemos que siga facendo.
Sí.
Outro ano máis. Bueno, agradecer o Bixibixo Cultura del Cartea, que estes de Don Ivane, que tamén sempre están un pouquiño, sempre tuveron, sí. un apego e un querer hacia...
Que incluso está moi metido, que se fueron unha vez representando Euskal Herria, sí. A un destes,
si, sí, apuntarías,
si, sí. Uh-huh. Sí, sí. Fixeron ali festa tamén estes
dous anos, xa foron por volta de dous anos, me parece que xa asistiron. O pasado ano penso que non se achegou ninguén ou non se fixo, mas dous anos atrás, por volta de dous anos, fixeron ese campeonato. E bueno, a veces se animan e fan o vindeiro xa aí en terras medio asturianas.
Sí, estaría ben que un dos estes acabaranse facendo tamén por aquí, non? Non pasa que viñan, sí. Hasta aquí xente ao millor, pero bueno,
No, xa viñeron aí nas festas do barrio de Castaño, pois xa se achegaron.
Sí, pero para facer un campeonato así, Euskal Herria, pois o que sei, Asturias, Galiza. Eu podría haber xente de outras partes.
Pero, se xa nos costa facer un magosto.
Sí, pero bueno, podría se facer. O que pasa é que, claro, a mí xa non teria que ser un frontón, sino facer algo xa máis unha pista máis grande, máis axeitada para o que o que cada vez é máis difícil, porque
falta o noso compañero Xan. Falta o compañero Xan, que sempre tiña ese
sabía mover a xente, sí. E tal. E logo era un tío moito máis tranquilo, isto é o contrario a mí. Eu dixi, no, sí. Voto yo moito en falla a Xoan. Pues, tranquilo e tal, así que te vais salir toda a ver, tal. Pero si temos que ir a que facer isto e non estar non sei que, isto é mañá, isto é pasado, non sei que, para esta fecha,
mira
que está feito isto, non?
Tú que te escribir máis o programa de licor café, de gustar con os licor café, e xa verás como te tranquilizas.
Sí, pois pues, aquí licor café e dá un pouco, eh.
Como que non? É o que estás bebendo aí. Que estás bebendo aí? Non me enseño mentireiro,
eh. Isto non é licor café.
Como que non? Non ves que non se ve nada aquí.
Que bebas como agua non quere dicir que non sexa licor café.
Xa, bueno.
Aí está.
Pois, se queredes, poñemos esa petición de Filipe.
Cal vas poñer?
Cal queres poñer? Que é o noso convidado. Bueno, o sea, ti mandas.
A mi famosa é Tormenta de Sal.
Tú dirás. Eu
pouco
miño, o ano pasado
que unha dúcia que está ben, pois pues,
o ano pasado costumos. Non son fada, esa coñécela.
Sí.
Está ben.
Sí.
Gústache máis outra.
Sí, a outra gusta máis, sí.
Cal.
Tempestades de Sal, carallo.
A ver.
Tempestades do Sal.
De sal, tempestades
de sal. A ver se atopo.
Aquí o Felipe, que bueno, xa nos costou ano pasado, costou nos puñeros es, que sempre tiñamos aí un atranco con ela. Se non era porque non nos daba tempo, porque se fallo no, na descarga.
Xa que estuvimos falando do tema do galego, do que dixo este do xo e tal, pois eu penso que é unha canción axeitada para o momento.
Si, sí, co tema do galego tamén hai unha historia.
Uh-huh.
Da que, bueno, mentre se atopas aí, non sei se atopaxe xa.
Sí.
De que, bueno, hai, o parece xa non é unha cousa que se cingo o concello de Cee, senón que 70 concellos hanse de reunir mañá para acordar medidas conxuntas de impulso para o galego, según nos din aquí dentro praza, dentro praza. E bueno, que este vindeiro luns reuniranse en Compostela nun encontro de política lingüística municipal co obxectivo de actualizar o entusiasmo de activar colaborativamente a implicación dos concellos no fomento do galego, nun acto impulsado e organizado pola Coordinadora de Traballadoras e Traballadores da Normalización Lingüística e que se levará a cabo no Auditorio de Galicia. E bueno, é un novo impulso do fomento do galego desde as administracións locais, xa que tal e como din, ante a situación da lingua galega, o noso maior e máis preciado ben colectivo que nos define como galegas e galegos, compre tomar iniciativas con necesario, acordo e vital impulso. Pero bueno,
que foi?
Todo isto, bueno, ben enlazado aí, xa non é somente o Concello de Cee, que parece que hai movimento aí tamén, pois, dende as administracións locais de bueno, avanzar no, no uso, non? E no fomento e na financiación do galego. Porque xa viñamos, o ano pasado deramos a nova, non? Do portal de lingua galega, que avisaban de que xa somente o 40%, menos do 50% da poboación emprega o como
lingua habitual,
o galego. Entonces, bueno, parece nos ben estas iniciativas e que vayan para adiante, non?
Pues
como
nada.
Como vai adiante esa canción de Sés tamén?
Sí.
A topástela.
Está.
Ah,
aí. Tempestades de sal.
Sí.
Bueno, a ver como soa.
Pois nada, aí vai Sés por petición de Felipe.
Eso que llevo todas as culpas aí.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal, vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal, que esperanza de tomar alento pra ver o momento nos libertad, mas ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar, compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir, so se calmo ruido da raiva que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar comezar. Mas ainda seguimos aquí aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mantes, a ser besecans que nos quieren calar. Compañeras, los sueños duelen, una isla no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esqueció desterro e o medo a loitar. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangre, usureiro, caciques modernos, mecenas con mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que no limpa o mar. Que esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí.
Pois aí estaba Sés coas súas tempestades de sal.
As súas tempestades de sal que nos conta Felipe.
Bueno, non vos gustou.
Sí, sí.
A letra ten, amiga, o sea, estaba me lembrando xusto cando estaba cantando a canción, bueno, de que fai 13 anos tamén que encallou o Prestige nas costas galegas. Bueno, fai 2 días, ese 13 de novembro de 2002. E xa vai 13 anos, esa área que se convirte en brea, na que falaba Sés, tamén, bueno, fíxome lembrar ese acontecemento tamén no noso país, non? Non lle faltaba razón, non? Na canción de Sés, o dicir que somos un país de lamentos e de esquecer, non? De esquecemento.
Non sei. Penso que ao final
bueno, por maneira, ¿no?
Un país que perde os seus direitos, maia non máis que a ningún outro, que de feito unha parte do país ao final realmente é a que por unha serie de motivos acaba, bueno, logo ten a migración, pero acaba formando outro país, non? É que realmente é un país que xa era país cando antes de que chexaran os árabes, xa era o primeiro este medieval, sí. Primeiro reino medieval, que era moito máis grande do que agora. Pois claro, ese país aí no que calar, eso non pode xurdir, porque a nova patria, o novo estado que xurde de Castela non pode decir que era unha parte de, hai que centralizar, ¿no? O proceso centralizador, ¿no? Dos reis ao final, ¿no? Vamos a centralizar todo, o primeiro que fan unha vez que se conquista toda a península, o único que xunguía a todos os reinos era o estado, era a coroa, por decirlo algún xeito, non? Era a coroa. O seguinte que intentan facer é que seña unha soa religión. E logo van desmontando todos os diversos estados que hai, non? De diversas nacións, non? E bueno, a primeira que realmente ainda antes de acabar a conquista, a primeira que perde esas condicións de nación, Galiza, ¿no? A doma e castración. Penso que ao final iso está metido despois de tantos anos no que é o xeito, a forma de ser e a conciencia do galego, ¿no? Ao final mesmo fora da terra, ¿no? Aquí mesmo, por exemplo, cada vez que hubo unha manifestación que un pouco de xeito o galego bulú para arriba, sempre se sacou a Guardia Civil. E aquí temos o que pasou tamén en Ategorreta, ¿no? Bueno, sempre se lle sacou a Guardia Civil a tiro limpo, seña que Bueno, pues es esa cosa de que tienes que este de difuminar, ¿no?
Bueno, en ese sentido son un poco más optimista, ¿no? Y ya no indo os episodios de la historia, ¿no? As huellas que nos deixaron, ¿no? Se non indo a actualidade, o sea, igual depende da Galiza dos que queiran facer país de quen queira facer país galego, ¿no? O sea, refírome a que vai depender un pouco das forzas que teñamos como país para levantar ese proxecto, ¿no? E bueno, ainda perdura despois de non sei cantos centos de anos, igual algún mil tamén, porque xa se tiramos por suevos cando fixan tamén o reino suevo da Galicia, non? Bueno, igual sale outro historiador e nos conta de que atoparon non sei que pedra e resulta que foi dunha maneira ou foi doutra, pero indo o día de hoxe, o sea, vai depender un pouco destas iniciativas, non? Pero bueno, está visto que hai semente, non? Que hai xermen de seguir medrando e de reivindicar a identidade de país, non? E, bueno, aquí no Licor Café, pues, de alguma maneira ou outra sempre tentamos facer esa aportación, non? De, bueno, simplemente usando a fala, bueno, quen era aquel que, como dicía aquel, non? De que mentre haxa alguén que fale a fala dun país, o país non morre, non? O sea, mentre haxe...
O que pasa é que aquel que a fala ten que ten con quen falala.
Bueno,
cas vacas, non é pas vacas.
O gran problema que temos é que moitas veces, joder, chegas alá, posta a falar, e incluso xa, aquí, con bueno, moito galego, e o tío fala bueno, en castelán, castelán, ti sigues en galego, e ao final o tío salta
a galego, joder. O bon que, pues galegos e galegas que emigran aos que le ríe, por exemplo, hai un exemplo a seguir, que é o fato cultural de Daniel Castelao, non? É un punto de referencia, digamos, fora de todo ese, dunha das cousas que criticamos aquí tamén no programa, non? Fora de todo o folclorismo das casas de Galicia no que últimamente se convirtiron ou, bueno, ou foron, digamos, no seu proceso de ao longo destes anos, pois como se foron transformando, non? E como foron, digamos, cambiando ou mudando a súa razón de ser, non? O sea, hoxe en día, pois bueno, galego ou galega que emigre ao país non vai ir á Casa de Galicia do Nosti, non podrá tomalo como referencia, pero non vai ser unha referencia.
Bueno, eu penso que na Casa de Galicia
Agosto,
a día de hoxe tamén hai moito galego, non sei antes, pero moito galego que está concienciado ca lingua e
Sí, a verá, pero
penso que ao final ten que ser o galego que tome a iniciativa ou o galego que ven e que faja mudar este tipo de cousa mellor de
Sí, pero hai outras ferramentas igual, eu por exemplo dende o ano pasado son máis optimista, non? Habendo xente en Gasteiz, en Alavedí, que están facendo e que xa formaron tamén na zona de Bilbo, non sei están ou como lles
vai, galego, non? Galego Zalea, que toda esta xente, non?
Eso é, que estaban xuntando unha xente cando entrevistáramos este o Paulo Lema, que nos comentara de que estaban facendo unha quedadas, non me acordo se, non me lembro ben se fora será o xoves ou vendras como un pincho pote pero en galego, non? O sea, xente do país ou xente que queira aprender a fala, pois
compenso con o tipo de migración que hai é diferente, non? Xa hai unha tipo de migración que non é masa, unha situación que veñen povos enteros e tal, senón que xente que ven con nivel cultural, con moitas veces para ocupar postos de traballo, pois como son estos casos de
xa de
Gasteiz. Sí, entón non é ese pois os enteiros que viñan a un traballo en concreto, areneiros no Urumea, en Pasaia mariñeiros e tal, bueno,
pero non ten que ver, eu penso que o sentido aí xa vai tamén o sentido.
Sí, pero bueno,
o
sea, pero que xa que non se ven a bus, senón que xa teñen unha formación cultural que lles permite pois bueno, defender a lingua, ter unha conciencia que a mellor antes pois moita vez non.
Penso que aí non vai, penso persoalmente que o tema pode ir no sentir que pode ter cadón independentemente do nivel cultural, o sea,
sí, pero,
entendo por onde queres.
Sí, pero que a xente, eu penso que sempre se sinte en certa medida e nunca deixou de falar a fala, ¿no? Incluso habendo un desprestixio, moita xente deixou de falar a fala cando sale fora e atopase que lle están Non, pois, bueno, hai que ter en conta que pero
tamén,
pero de feito moita xente que sobre todo cando nunca sempre se a xente sempre se comunicou en galego. Eu en pasalle tu topaste moito xente que buscal dun que falaban galego, que sabían por cando eran con moitos mariñeiros galegos, ao final o galego non aprenderon o bisquera, eles aprenderon galego nos vascos, e que porque os galegos sempre falaron galego entre eles. Porque por lo menos o hasta o de agora sempre lle foi máis doado falar galego, incluso con estando nunha situación de lingua de desprestixio, de non sei que, de que eres o pa, non, eres el tonto, eres tonto, non sabes hablar, eres tonto, eso vive nuevo aquí tamén. Eres tonto, non sabes hablar.
Xa.
Claro, entón, pois.
Pero bueno, non pero sei, bueno. Eu estou confiado desta xente, dese movimento, non? Que sempre hai xente. O que quero dicir é que por moi asoballados que esteñamos, o sea, sempre hai esperanza para loitar, non? E para seguir para adiante, e bueno, sempre hai alguén que intenta manter esa chama de
sí.
La defensa da identidade propia do país, non? Entonces, con esas novas iniciativas que están a xurdir, o sea, ese relevo
o que pasa,
xeracional que hai, digamos,
que as cousas debían ser naturais, por decirlo algún xeito, non? Un inglés non ten que manter a identidade propia do país.
No, pero bueno,
que quero decir,
tú podes ser un inglés,
sí,
aquí,
que cando estamos falando disto moitas veces que isto, este tipo de situación das que viven moitos povos e moitas culturas, non se deberían de dar. O sea, un galego non tiña por que manter, tiña que vivir a súa identidade propia de xeito natural. Un escaldún tiña que vivir a súa identidade propia dun xeito natural. Que pasa que ao final o que son un inglés non ten que manter, ou un francés, ou un castelán, ou un español, por exemplo, un castelán non ten por que manter a súa identidade, ten garantida a súa identidade propia.
Sí,
e os demais, por que non podemos ter garantida a nosa identidade propia?
Xa,
Logo temos un tío que nos ven dicindo que non, que o propio do país é tamén o castelán. Pois bueno, pois a mellor tenemos de dicir que a mellor somos castelans, non? Non somos galegos.
Bueno, cada un é como se sinte, non? Tamén é...
Bueno, a ver se me entende. O sea, que quero dicir, o problema é o que é, non? O sea, estamos moitas veces... Ojalá non hubiera falla facer corricas, nin kilómetro ac, nin cousas destas.
Xa.
Eu quería dicir que así castolas pues non terían necesidade, ni o aprendizase da lingua fora unha necesidade, non? O sea, ojalá non hubiera falla facer corricas. Todo mundo falar euskera.
Xa. Si, sí, ben entendo por de, sí.
Hasta a Guardia Civil, por dicir algún xeito. Si o euskera tuviera saúde plena, todo o mundo falaría euskera.
Sí. Home,
os que queren falalo, incluso os que non queren falalo, coñecerían a fala.
É diferente tamén a situación da fala, non? É envexable tamén.
Pero que che quero dicir, pero a donde vai evoluindo a fala galega entón ao final?
Porque tampouco as administracións, digamos, aquí hai unha...
Pero as administracións
socialmente
poñen muy... pau na roda do carro.
Sí, a sociedade tamén, como aquí podes atopar pais e nais que educan as súas crianças en euskera sin eles ser euskalduns, en cambio na Galiza, sendo galego falantes, tentan de criar as súas crianças,
sí,
en castelán.
Sí, o sea, teño visto falar xente
totalmente
entre
antagónico
entre eles en galego, o rapaz está falando en galego, de repente dirixe-se eles aos rapaces en castelán.
Bueno, a mí no contas,
está se dando agora tamén.
Ahora, como pai de dúas crianzas, acontéceme a veces na Galiza de toparse xente, somos menos, é que decir que ainda señan poucos, pero xente que entre que son coñecidos, xente de toda a vida que fala que son galego falantes, están educando as súas crianzas, ou polo menos semella, en castelán.
Teño visto en unha playa falar, xente maior está falando entre eles en galego, estar aí os rapaces xojando falar xente maior, que son
sí,
en galego entre eles, e de repente teñes que dicir algo e diño castelán ao neto.
Sí,
no, o sea, que na casa está se perdendo a fala.
Sí, é o revés que aquí.
Si, ao falar, non, porque ao final iso que si dixemos antes, a lingua de prestixo é o castelán.
Vai.
O galego non vale para nada.
Sí, o caso é
que falamos non.
Sí, a mí sorprende a actitude de un consellero do SOE dun pobo como C, non? O sea,
se vivise nunha realidade paralela.
Vamos, eu penso que non o dice ningún consellero do PP. galego, o sea, casi apostaría que a Mao, que ningún concello da Galiza haxe un concellero do PP que diga tales cousas, o sea, bueno, non indo igual a grandes cidades como a Coruña ou, pero dun pobo, de un pobo como o C, seguro que ningún concellero PP, vamos,
pues,
pensou en dicir tales tropelías.
Hai xente do PP que pensou, sendo PP o que é, que non pensa eso. O sea, é unha cousa que moitas veces plantexase, mesmo os socialistas, os certos socialistas, realmente, si son ou non son socialistas, ou porque están ali, non? Están porque ao final son da direita máis rancia, pero que como non teñen un partido de direita,
pero
por onde meterse, meténse de socialista.
É un pouco a esquizofrenia, como falaba aí de, no creo que me falaban da esquizofrenia galega, non? Pois é un pouco eso, non? De moita xente que está, bueno, na dereita rancia española, que cando se escoita fai tú que fas aí mi, o sea, miña xoia, non? Pero bueno, é un pouco, non hai máis, non hai máis, seguiremos aí.
Non hai máis.
Bueno, é outra canción, que se non han dicir que somos uns chapas aquí.
Sí, quería falar de, bueno, quedan nada, 10 minutiños, sí, nada máis.
Non poñemos xa o vídeo ni
no. Queda para outro día. Seguirán os nosos ouvintes con esa intriga de como continúan esas historias de Galicia.
Sí, además hoxe, bueno, tiñamos aí.
Pero bueno, igual para o domingo que ven, pois escoitarán esa historia sobre a nosa lingua.
Que nos ibas comentar logo?
Pois falando un pouco de, pois que pese a todo non van calar a nosa voz nin a nosa lingua, pois que os independentistas galegos que foron detidos hai dúas semanas, que falamos a semana pasada cun deles, pois compareceron en público para defender a legalidade de Causa Galiza. Din que nunca se demostrou que fixeran nada ilegal e que nin a Garda Civil nin a Audiencia Nacional contan con datos obxectivos para determinar que Causa Galiza desenvolva actividades ilegais. Entón, bueno, din que barallan unha movilización a nivel nacional para as próximas semanas para denunciar este proceso de ilegalización encuberta de Causa Galiza e defender os dereitos civis e políticos do pobo galego. E por outro lado tamén aproveitaron a ocasión desta rolda de prensa para denunciar en a tensión psicolóxica permanente e infraalimentación a que foron sometidos neses tres días que estiveron detidos. Din que o delegado de goberno da Galiza, Santiago Villanueva, realizou funcións de xuiz cando afirmou que se descabezara unha organización terrorista. E bueno, pediron respecto porque son persoas cunha vida civil absolutamente normal e con postos de traballo e familias como a todos nós. E bueno, era por falar un pouco, sí. E tamén dime.
No, Didi.
Nada, que falando un pouco así de cousas que existen, de movementos que hai pola nosa lingua, non? Que son tan necesarios, desafortunadamente, como di Filipe. Pois este ano, no tradicional Festival Europeo de Linguas Minoritarias, do que xa falamos máis dunha vez neste programa, que antes chamábase o LIET Internacional e tiña lugar en Holanda, pois este ano quen representará a Galiza será a Caixade, que é un grupo que xa puxemos algunha vez aquí no programa.
Que vamos poñer hoxe, non?
E que vamos poñer agora. bueno, iso é un festival tipo como se fose Eurovisión máis de linguas minorizadas.
Bueno, temos que tamén falar a parte tamén que nos corresponde como entidade de aquí propia da Bisbarra, non? Que
vai, sí.
Que vai un grupiño aquí do pobo de Casernarat. O corazón divídese, non?
Ui, Pablo.
Non se divide o corazón. Hai pa dar e pa regalar aí pos dous, o sea que
pois
pero
sí.
Sí. Os compañeros Casernarat e Caixade, pois aí han de disputar ese festival de músicas de povos de linguas minoritarias.
Sí, estarán con outros 8 grupos máis, que a verdade é que non mirei de que a que linguas representan. E bueno, a canción que coa que van ir o festival é Xente Pota, que xa puxemos algunha vez, entón hoxe pois poremos outra. Pero para quen queira escoitar as músicas que van ir a este festival, pode facelo en www.sunscontest.com. Subirei a web o noso Facebook, porque é un nome así un pouco extraño. E iso, a primeira vez que se vai facer con este novo nome, será un festival de varios días con distintas actividades. E o que é en sí a ceremonia de, bueno, o concurso, non, destes grupos de música, penso que é, a ver, é o 11 de decembro en Udine, en Italia, aí na fronteira con Croacia. E bueno, pois xa veremos que gane o mellor. E bueno, se queredes escuitamos a canción antes de despedirnos, sí, no sé, quedan que, cinco pues, minutiños.
Pois pues xa acabamos de despedirnos, non? Que poñimos a canción, sí, como, ¿no?, como último, non?
Vale, pois non sei se Felipe quere dicir así algo para rematar.
Nada máis, de que le repito o programa.
Quen vai ser o campeón de Villarda?
Este ano vou ser eu.
Home.
Este hai un premio, bueno. Bombeiro con premio, bombeiro a Cuba de vacaciones.
Este xa estuvo aí entrenando, Ana.
Sí, xa ves aí que tengo o brazo hipertrofiado.
Sí, teño aquí, no teño este
tenista.
Tenista.
O palanista, ¿no? O codo palanista ten aí.
O codo do tenista de Dalle aí.
Co compañeiro Felipe, bueno, lembrar iso que o vindeiro sábado,
campeonato. Este sábado, xa que ven, ás 10 da mañá no frontón de Paseo de Onibane
o torneo de Villarda, o sétimo torneo de Villarda.
O sétimo torneo de Villarda. Esa semana que ven empezamos o xoves ca misa 7, despois da misa o concerto, coral. O sábado magosto e a homenaxe ao mariñeiro o domingo 29. A unha na Torre de San Pedro.
Se o tempo acompaña, se non acompaña o tempo, na
Se o tempo acompaña, sairase como sempre dinda soca os jaiteiros e tal, unha pasa corredoiras, e se non iremos a Venta do Peixe. En vale. San Pedro, onde se vai a Venta do Peixe, no Peirao.
No Peirao.
Pois pues bueno,
agardemos que teña éxito convocatoria, que falten castañas, que falte pulpo, que falte carne, que falte viño,
que se venda todo,
que se venda todo, e que a xente disfrute dun día ameno e bastante popular. O que queira escoitar música en galego, que poida, que queira escoitar tamén en directo as gaiteiras e gaiteiros, o grupo de danzas de que son os de Hernani.
Non, viñe Trisquele é o que ven no Majosto, e o de Hernani son os que veñen
en Coche Morguía.
Nas letras.
Pois bueno, que quere disfrutar da música galega e ver gaitas e danza
vasca
en directo
o domingo.
Bueno.
E o pequeno recital de poesía tamén. Que facemos facer na homenaxe, sobre se facer eso.
Sí.
Sí. A jun de nós, pois tamén pode bailar se quer.
Xa non veremos.
Bueno, pois nada.
Que unha letra xa bailei, unha letra xa bailei aí a mulher, eso que non teño ni idea.
Mi madriña.
Pois es que
pois nada, para quen se anime a recitar, bailar, beber viño, comer castañas
e gañarlle a Felipe na Villarda do vindeiro sábado.
Iso é importante, un motor aí de
aquí de as apostas están xa.
Como gañe, de aquí o ano que ven vivir a todos os programas para decir Bogotá, volvo a cara. Sempre quedo cuarto, e así, o primeiro ano que dei terceiro, logo sempre quedo cuarto ou quinto.
Pois
este ano sexto, vai.
O sea, que non va a gañar.
Claro,
non vas a quedar entre os tres primeiros, un xe por perse un cabaleiro buche de xoviante de mí.
Claro.
Eso vou quedar quinto, pues esto.
Ahí está.
Pues nada, con esa cita os vindeiros sábado 21, bueno, xoves e sábado da seguinte semana, pois pues despedímonos ata o vindeiro programa a semana que ven. Moitas gracias, Filipe, pola túa presencia, falarnos...
Polo autocomite.
Sí. Falarnos de ese magosto milenario, casi. E nada,
bueno, gracias, cando a, queiras gracias podes, a vos por invitarme.
Que ben quedache aí, eh.
Pois nada, despedímonos con Caxade, co seu folión da rebelión da danza das moscas.
A to vindeira.
Da re...